voru svo var lesið eitthvað svona upphátt á kvöldin.
Já, það voru rímurnar og sögur.
Já.
Það var sá aldarandi víða, eða þeir minnstakosti þeir sem gátu kveðið að þeir kváðu rímur og svo voru lesnar sögur. Það var þá löngu komið í þessari sveit, hérna lestrafélag og það var keypt í það, það sem hægt var og lánað út og eftir því sem ástæðu leiftu að þá var það sem sagt almenningur sem hafði ánægju og gagn af þessum bókum. Því það var mikið að það væri lesnar upphátt og svo unglingar, tóku unglingarnir þetta og lásu það eftir því sem að tími vannst til.
Og voru lesnar fleiri bækur svona heldur en skáldsögur og lesnar fræði bækur eða eitthvað svona
þess. Já, það lesið allt sem að náðist í.
Já, en voru...
Þó að það með náttúrulega töluvert kannski sumstaðar það hefði verið látið helst sitja í fyrirrúmi Íslendingasögur og hérna fornaldarsögur Norðurlanda, þetta þótti nú einna helst.
Já. Var það heima hjá þér sem þetta var mest lesi svona?
Já, já.
En hvaða, svo hann til að vera lesin er alls konar skáldsögum svona, innlendur útlendur sem til
var? Já, eitthvað var nú það, eftir sem eftir var að ná í það.
Mm-hmm. En fræðibækur svona, ef það er þóttu skemmtilegur?
Já, það getur vel verið.
Maður svona okkur hvort að það eru lesnar upphátt.
Já, það nú ekki vissi, ég veit nú ekki hvort að vera mikið það. Því það nú einu sinni svona, það var kannski sumir haft þá hugsunar á, að þetta væri ekki mál, ekki hérna heppilegt fyrir, kannski óþroskaða krakka, að það hefði ekki að gera með þetta.
Já. Og var það þá heimilsfæðin þinn les eða einhver annar?
Ég veit það minnst að kosti sko það að ég get nú eiginlega ekki sagt en ég fór ekki mikið út af heimilinu.
En bara til þess hvernig var heima hjá þér?
Heima hjá mér nú, það var að fæðir okkar, hann las aðalega.
Mm.
Hann var mikill bókamaður eftir sem að þá tilgæðist og...
Var til dálítið bókasafn á heimilinu?
Nei, það var lítið en það var fólk hér í nágrinninu sem átti töluvert af bókum og...
Hvernig bækur áttu menn helst?
Nú, ég get nú ekki, það var nú þetta, sko. Það voru nú þá sá aldarandi menn reyndu nú að ná í Íslendingasögurnar ef að hægt var. Nú þær voru nú líka hengnar í lestrafélagi. Nú það var nú sannast að segja á þeim árum það var nú ekki það mikið bókaflóð að þetta væri mikið. Það þótti náttúrulega ákaflega kærkomni gestir þegar að fóra að koma út þessar innlendu skáldsögum. Við skulum nú taka til dæmis sögurnar eftir Torfildi Hólm. Nú ég tala nú ekki þegar það komið fyrir almanna sjóni, sögur Jóns Trausta og Einars Hjörleifssonar að það er ábyggilegt að þetta þótti svo mikið varð í þetta á heimilum sem að lítinn aðgang hafði haft á bókum og blöðum að maður getur eiginlega ekki lýst til fagnaði sem að